De giuste nderuan lidhje telefonike nga nënshati kemi i peshgjën e sapës sim Zot Lucian Augustinin, të cilin e përgëzojmë për festën e sotme dhe të cilit i kërkojmë cila është domethënia e kësaj dite dhe e bekimit e kishës.
Zoti din gjithmonë na gëzon, vetë na befason me dhuratat, e tia që pikrisht edhe dita e sotme e Shëngjergjit ishte një dhuratë e veçantë për popullin e kësaj zone, sidomos për diocezin e sapës. Sepse është bërë bekimi i katedrales së vjetër kushtuar Shëngjergjit, e cila deri në vitin 1967 ka shërbyer si kishë katedrale, por të cilën e ka rënuar pastaj koha edhe pa kujdesi, sidomos në një periudhë të egër kur këtu ka kaluar Shqipëria, ajo e periudhës sistemit ateist komunist. Dhe falba mirësave, të cilën i peshgri pararsi, Monsignor Dodë Gjergji i ka gjetur dhe fondeve që janë mbledhur, ka filluar qysh në vitin e kaluar restaurimi dhe nën kujdesin e familitarit Padre Sergio, kanë vazhduar punime dhe sot që kena përjetuar gëzimin e bekimit të kishës.
Im Zot Lucian Augustini, gjatë punimeve të restaurimit e kishës, dole në drite reperte elemente që dëshmojnë për lashtësin dhe madhështin e kishës e të kulturës komtare në këtë zonë e në këtë djoqezë. Për çfarë është fjala?
Me siguri, sikurse edhe theksove, se është provania e Zotit, sepse puntorët duke punuar, rastësisht në mes të kishës i ka ra guri një puntorit dhe është hapur një grop dhe aty na ka dalë një varr në mes të kishës. Për një varr që janë varrosur dy peshqvi, Monsignor Severini dhe Monsignor Gjergj Koleci, është ditur saktësisht dhe aty kemi gjetur eshtrat, por në një varr tjetër në mes të kishës janë zbuluar pra eshtra që sipas shenjave që kemi gjetur janë eshtra të një i peshqvi. Në cilën periudhë dhe kur është varros, me siguri se duhet të mbështetemi pak në ekspertiza ligjore, zbulojmë se cilës periudhë mund të jenë eshtrat për cilën i peshq bëhet fjalë.
Thuhet se mund të jenë edhe eshtrat e i peshqvi të njohur Frank Bardhi, që është etnograf e historian i shquar. Çfarë menoni ju?
Po mund të jenë, ne e dim se në këtë katedral kanë shërbyer pikrisht në katedralin e Shëngjergjit, që kemi bërë sot bekimin, kanë shërbyer edhe Budi edhe Frank Bardhi, dhe thuhet se mund të jenë të Bardhit për arsye se eshtë që janë zvoluar, Kafka i ka të gjithë dhëmbët dhe është një personi të ri, dhe e dim se im Zot Frank Bardhi ka vdekur i ri në moshën e re.
Im Zot Lucian Augustini, kjo do të thotë se në toka ruan akoma dëshmin e lashtesisë, pasurin e madhe shpirtërore, kishtare, kulturore, komtare që duhet zbuluar, njohur dhe vlerësuar.
Po, me siguri, vetë ky vend ku është edhe katedralja e Shëngjergjit, që dikur ka qenë edhe Kalaja, qyteti i sapës, ka përplot vlera historike, toka i ruan, por besoj se edhe ne duhet të angazhohemi që të qesim në dritë dhe të dim, sikur se që krenohemi me shkrime në historinë lavdishme, tani tashma ti kemi edhe argumentet, faktet, kishat e vjetra, apo edhe që sikur se në këtë rast dash Zotit që të jenë eshtrat e im Zot Bardhit.
Si pas jush, kur priten në rezultatet e analizave të eshtrave të personi që ende nuk dihet saktësisht për të cilin mendohet se është im Zot Frank Bardhi në saj edhe të shenjës që është gjetur në këtë skelet e që është shenja e kryqit, simbol i peshqvit.
Se i përket ekspertizave nuk dim sepse nuk kemi filluar ekspertizat ligjore, por ne kemi grumbulluar eshtrë dhe kemi lanë varen e zbuluar të mbyllur me xham që të jeti dukshëm dhe kështu që do të fillojmë në të ardhmen të shohim çka mund të bën ekspertiza ligjore për këto.
E tani im Zot Lucian Augustini, dy fjalë rreth restaurimit, çfarë pamje ka kisha nga kush janë realizuar punimet e restaurimit?
Se i përket pamjes së kishës, kisha ka mbet në po të njëjtat struktura sikur se ka qenë në tuar prej gurit dhe nuk kemi dashur asgjë të ndryshojmë prej asaj të vjetrës. Restaurimin kanë ndihmuar propaganda fide, domethënë kongregata e evangjelizimit të popujve, nën kujdesin e Monsignor Dodë Gjergjit, i cili ka kërkuar fondet për restaurimin e kësaj kishe dhe kemi arritur në bazë të puntorëve kryesisht të vendit, dal nga dal, sepse është në majtë të kodrës kisha, ndoshta duket edhe për çesharake, por në mijëvjeçarin e tretë material të ndërtimit të kishës janë bartur me gomar deri sipër. Edhe besimtarët në fshatit shumë tjegulla edhe materiale tjera me duar është dashur të bartin deri te vendi i kishës. Dhe kam mbetur ashtu në gur, krejtësisht çatia, kulmi është vu plotësisht i ri, imitim i të vjetrës me dru të vjetër dhe me tjegulla të vjetra. Presim në të ardhmen që ta ndërtojmë edhe kombonaren, e cila ka qenë jashtë e shkutën prej kishës disa metra.
Çfarë stili është kjo kishë?
Stili të romanikës, sepse është krejt në gurë dhe fortese e gurëve që janë është një stil karakteristik për kohën që e ka. Kisha, si mas qënimeve që kemi gjetur, ka qenë veç e ndërtuar në vitin 1583, kur i peshku ishte im zot Gjergj Palma nga Tivari.
Qfar madhësie ka kjo kishe shën Gjergjit në nënshat?
Mund tjetë dikon 20 metra, ndërsa gjersia 12 metra.
Im zot Lucian Augustini, ne ju falenderojmë dhe ju përgëzojmë për festën e sotme, për rezultatet që keni arritur me restaurimin e kishës, duke nxjerrë në dritë kujtesën e lashtë që ndryqon të kaluan e kishës katolike dhe të kombit shqiptar në këto treva.
Po, falenderit edhe për jush edhe për lajme që i përcjellni, kështu që të ndëgjon mbar popullin shqiptar se historia jonë e lavdishme dal nga dal po del në dritë.
Ju falenderoj e ju uroj punë të suksesshme apostolike në udhëheqjet e kishës së Sapës.
Faleminderit.